Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, spravodajstvo z Vatikánu a rozhovor týždňa je tradičná sobotná a teda aj dnešná ponuka slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
Viac v nasledujúcich minútach s Jozefom Šofrankom
a sestrou Jaroslavou Kochiarovou. Kresťanský život nie je byť v pokoji, až kým sa nedostaneme do neba, ale znamená ísť do sveta a ohlasovať Ježiša, ktorý zobral na seba naše hriechy, aby nás zmieril s Otcom. Povedal pápež František v homílii dnešnej rannej svätej omše v dome svätej Marty. Svätý Otec sa s jemu vlastnou hlbokou a priamou argumentáciou pozastavil pri úryvku z listu Korinťanom z dnešnej liturgie, v ktorom na niekoľkých riadkoch svätý Pavol naliehavo, takmer v chvate, použije 5-krát termín zmierenie, a to striedajúc silu a láskavosť, najprv pevne pozbudzujúc a potom prosiac takmer na kolenách. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom.
Ale čo je zmierenie? Zobrať čosi z tejto strany, iné z druhej a spojiť to? Nie. Skutočné zmierenie je, že Boh v Kristovi vzal naše hriechy a stal sa pre nás hriešnikom. A keď ideme na spoveď, napríklad, nie je to tak, že povieme hriechy a Boh nám ich odpustí. Nie, nie je to tak. My stretáme Ježiša Krista a jemu hovoríme: toto je tvoje, ja ťa robím znova hriešnikom. Jemu sa to páči takto, pretože to bolo jeho poslanie. Stať sa pre nás hriešnikom, aby nás oslobodil.
Toto je krása a pohoršenie vykúpenia prostredníctvom Ježiša. Je totiž mystérium, hovorí pápež František, z ktorého Pavol čerpá horlivosť, ktorá ho podnecuje ísť vpred a ohlasovať všetkým niečo tak nádherné, ako je láska Boha, ktorý za mňa vydal na smrť svojho syna. Napriek tomu, ako poznamenal svätý Otec, existuje tu riziko, že nikdy nedôjdeme k tejto pravde, ak trochu devalvujeme kresťanský život, ak ho zredukujeme na zoznam vecí, ktoré treba zachovávať, a tak stratíme nadšenie a silu lásky, ktorá je vo vnútri.
Ale filozofi hovoria, že pokoj je určitý kľud v poriadku. Všetko usporiadané je pokojné. To nie je kresťanský pokoj. Kresťanský pokoj je nepokojný pokoj, ktorý ide ďalej, aby zaniesol posolstvo zmierenia. Kresťanský pokoj pobáda k pohybu vpred. Toto je začiatok, koreň apoštolskej horlivosti. Apoštolská horlivosť nie je obracaním na vieru a robením štatistík. Tento rok vzrástol počet kresťanov v tejto krajine, v tomto hnutí. Štatistiky sú dobré, pomáhajú, ale nie je to to, čo chce Boh od nás. To, čo Pán od nás chce, je len ohlasovanie tohto zmierenia, ktoré je samotným jadrom posolstva.
Posledné slová homílie pripomínajú vnútornú Pavlovu úzkosť. Pápež naliehavo opakuje, čo definuje ako pilier kresťanského života, teda že Kristus sa stal pre mňa hriešnikom a moje hriechy sú tam na jeho tele, v jeho duši. Toto, hovorí pápež, je bláznovstvo, ale je to krásne, je to pravda. Toto je to pohoršenie kríža.
Prosme Boha, aby nám daroval túto horlivosť pre ohlasovanie Ježiša, aby nám dal trochu tejto kresťanskej múdrosti, ktorá sa zrodila z jeho prebodnutého boku. Prosme, aby nás presvedčil, že kresťanský život nie je terapiou až do konca. Byť v pokoji, až kým neprídem do neba. Nie, kresťanský život je životom na ceste s týmto Pavlovým nepokojom. Kristova láska nás nabáda, že nie pohýna týmto pohnutím, ktoré je možné cítiť, keď človek vidí, ako nás Boh miluje. Vyprosujme si túto milosť.
Milí poslucháči, nestáva sa tak často, aby bol hosťom v našej rubrike Rozhovor týždňa Slovák, pracujúci v diplomatických službách Svätej stolice. Medzi študentmi Pápežskej cirkevnej akadémie, ktorých prijal pápež František na audiencii vo štvrtok 6. júna, bol aj kňaz žilinskej diecézy Pavol Talápka, čo chvíľa absolvent akadémie, ktorá pripravuje kňazov na túto špecifickú misiu. A tak nám na prahu svojho prvého poslania poodhalí niečo z tohto nám málo známeho sveta. Poprosím vás, aby ste sa nám najprv krátko predstavili.
Pochádzam z Novej Bystrice, je to malá dedina na Kysuciach. Som kňazom Žilinskej diecézy od roku 2004, kedy som bol vysvetený, vtedy ešte za Nitrianskú diecézu, potom od roku 2008 za Žilinskú diecézu. Po vysviacke som bol 3 roky kaplánom v Žiline na Vlčincoch a potom ma poslali na štúdium cirkevného práva do Benátok, kde som bol 5 rokov. Toto štúdium sa podarilo ukončiť doktorátom. A z Benátok ma poslali na štúdium do Ríma, na Pápežskú cirkevnú akadémiu, kde teraz skončím tento rok a mal by som potom pokračovať v službe cirkevnej diplomacie.
Ako ste prišli k tomuto smerovaniu? Bol to nejaký váš sen, vaša voľba, alebo je to inak?
V zásade na túto Pápežskú cirkevnú akadémiu sa kňaz sám neprihlási, ale je dôležité, aby jeho diecézny biskup predstavil svojho kandidáta na štátnom sekretariáte. Takisto prezident akadémie, monsignor Beniamino Stella, hľada kandidátov tým, že oslovuje diecézných biskupov a takisto oslovuje aj jednotlivé fakulty, či už cirkevného práva, ale aj ostatné fakulty na papežských univerzitách a pýta si mená, pýta si typy kňazov, ktorí by mohli byť vhodní na túto službu do diplomácie. A takýmto spôsobom som sa dostal aj ja sem do Ríma. Z Benátok som sa pôvodne mal už vrátiť do diecézy, ale z Benátok práve prišiel návrh tu na akadémiu a môj biskup, otec Tomáš Gali, súhlasil, takže takto som sa dostal potom sem do Ríma.
Aké sú predpoklady či podmienky?
Predtým, ako ma prijali, som absolvoval taký osobný rozhovor, taký všeobecný rozhovor o kňazskom živote, o pastoračných aktivitách, o pastoračných skúsenostiach, zároveň taký všeobecný rozhľad o živote v cirkvi. Takisto veľmi dôležité pre túto službu je aj poznanie, ktoré cudzie jazyky. Takže aj o tom bola reč, aké sú predpoklady, že či človek má isté schopnosti do tejto služby, čo sa týka aj jazykovej prípravy.
Koľko jazykov je potrebné zvládnuť?
Tak určite v prvom rade potrebné poznať taliančinu, ktorá sa samozrejme počas štúdia ešte zdokonaľuje. A potom nejaký 1-2 svetové jazyky, ktoré takisto aj na akadémii máme možnosť študovať. Tak vo všeobecnosti sa študuje potom angličtina, španielčina, francúzština.
Už sme sa priblížili k štúdiu, takže v čom pozostáva odborná príprava budúcich nunciov?
Táto odborná príprava, ktorá vo všeobecnosti trvá 2 roky, pozostáva z kurzov diplomácie. Venujeme sa jednak histórii diplomácie, potom cirkevnej diplomácii ako takej. Potom je dôležité veľmi poznať aj diplomatický štýl, to znamená, akým spôsobom sa komunikuje medzi nunciatúrou a štátnym sekretariátom, medzi nunciatúrou a ministerstvom zahraničných vecí toho štátu, v ktorej sa nunciatúra nachádza. Čiže diplomatický štýl. Potom absolvovali sme kurz medzinárodného práva, ktorý je tiež veľmi dôležitý. A potom samotná jazyková príprava.
V študijnom pláne je pravdepodobne zahrnutá aj nejaká prax.
Áno, počas letných mesiacov sa absolvuje prax na štátnom sekretariáte, kde má človek možnosť rozšíriť si trochu taký obzor o živote cirkvi po celom svete, že sa dostávame do kontaktu s tými správami, ktoré prichádzajú z jednotlivých nunciatúr, z jednotlivých krajín. A tak človek vlastne aj vidí, čím žije cirkev, aké problémy, aké radosti cirkev prežíva v tých ktorých krajinách. A zároveň prichádza do kontaktu práve aj s tou už konkrétnou praxou, s tými materiálmi, takže toto. A takisto cez letné mesiace sa chodí na jazykové pobyty do zahraničia.
A poďme k spomenutému nedávnemu stretnutiu so Svätým Otcom.
Každoročne sa Svätý Otec stretáva so študentami Pápežskej cirkevnej akadémie a tak aj tento rok. Toto stretnutie bolo veľmi také osobné, veľmi také milé. Svätý Otec hovoril veľmi priamo, adresoval nám veľmi silné slova o tom, ako služba na nunciatúrach, služba v cirkevnej diplomácii si vyžaduje veľkú vnútornú slobodu a vysvetlil to tak, že kňaz, ktorý prichádza do tejto služby, musí byť v prvom rade slobodný od akejkoľvek vlastnej ambície, od akéhokoľvek vlastného plánu. A táto vnútorná sloboda sa zakladá v prvom rade na duchovnom živote, pretože my zostávame 24 hodín denne kňazmi, nie sme len nejakými úradníkmi, pretože cirkevná diplomácia má aj ten pastoračný rozmer, pretože ideme do krajín, budeme sa stretávať s ľuďmi, ktorí potrebujú takisto stretnúť Kristovho svedka, stretnúť kňaza. Čiže toto stretnutie, aj osobné stretnutie, ma veľmi povzbudilo, vzhľadom k tomu, že odchádzam už teraz v lete do služby. A ma naplnilo aj takou nádejou, Svätý Otec hovoril, že táto vnútorná sloboda sa dá dosiahnuť jedine vo viere, Božej milosti, že Boh odmení to, čo mu dávame. Takže som bol veľmi rád tomuto stretnutiu.
Spomenuli ste, že v lete odchádzate. Viete už kam? Čo bude vaša prvá diplomatická misia?
Túto otázku si kladiem už aj ja niekoľko dní, ale na ňu ešte neviem odpovedať, pretože dekret dostaneme až 1. júla, kde sa dozvieme miesto, krajinu, kam pôjdeme. Dovtedy si snáď budem musieť zopakovať len geografiu, aby som nebol prekvapený z niektorého štátu. Aby som vedel, že kde sa nachádza. Pretože nunciatúry sú po celom svete a naozaj niekedy sa jedná o krajiny, ktoré nám, Európánom, sú veľmi vzdialené. A to aj Svätý Otec zdôraznil pri tej vnútornej slobode, aby sme sa oslobodili aj od toho pripútania sa na vlastnú kultúru, na vlastnú krajinu. Nechceme sa zrieknúť svojej identity, ale byť otvorení aj na iné kultúry a na nových ľudí, ktorých stretneme.
Takže neviete kam, ale isto viete, z čoho bude vaša služba pozostávať, čo vás tam asi čaká.
Služba, ktorá ma čaká, bude pozostávať v takej pomoci nunciovi, ktorý má na starosť nunciatúru, ktorý zastupuje Svätého Otca v krajine, ktorá má diplomatické vzťahy so Svätou stolicou. Mal by som byť nápomocný vo všetkých tých záležitostiach, ktoré nuncius bude vykonávať. Prvý rok je väčšinou taký skúšobný rok, kedy aj samotný kňaz tak zisťuje, že či naozaj je to jeho poslanie, že či to zvláda, a potom po takom prvom roku skúšky sa už stáva sekretárom nunciatúry a nastalo je prijatý do diplomatickej služby Svätej stolice.
Koľko Slovákov pracuje v diplomatických službách Svätej stolice?
Momentálne sú dvaja Slováci, ktorí pôsobia v tejto službe. Jeden je v Bulharsku a druhý v Bolívii.
A čo sa týka absolventov Pápežskej cirkevnej akadémie?
Na tejto Pápežskej cirkevnej akadémii študovalo viacero Slovákov. Niektorí pôsobili v tejto službe, niektorí sa potom vrátili späť do diecézy. Je takou zaujímavosťou, že z absolventov tejto cirkevnej akadémie vzýšlo niekoľko pápežov, ako napríklad Klement XIII, Leo XII, Leo XIII, potom pápež Benedikt XV a nakoniec pápež Pavol VI, ktorí absolvovali túto školu, potom slúžili v diplomácii a potom sa stali pápežmi.
Čo vám akadémia dala okrem vedomostí?
To je také veľmi cenné na akadémii, že sme tam, je nás tam 31 študentov z 19 národností, čiže aj ten pobyt tam je veľmi dôležitý na získanie takého všeobecného rozhľadu o živote v cirkvi. Vymeníme si veľa skúseností. Čiže prichádzame zo sveta na akadémiu a ideme potom do sveta.
S čím pôjdete do tohto sveta? Máte nejakú takú myšlienku, ktorá sa vám stala, povedzme, motom?
Mňa po celý život sprevádza text z proroka Jeremiáša, kde Boh hovorí prorokovi: pôjdeš všade tam, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. A neboj sa, že nevieš hovoriť a že si mladý, lebo budem s tebou ja. Čiže toto mi dáva takú istotu tej Božej prítomnosti, lebo je to služba pre Svätého Otca, pre cirkev. Nevyberám si ju ja sám, ale vnímam, že som povolaný k tomu. Tak idem s takou bázňou do tejto služby, lebo naozaj neviem, čo ma čaká, ale zároveň v dôvere v Božiu pomoc. A takisto zároveň s istotou, že viem, že ľudia, moja rodina, moji priatelia, že cirkev sa za mňa modlí. Ale nemám nejaké zvláštne očakávania, pretože naozaj ešte neviem presne, do čoho idem.
Milí poslucháči, táto otvorená perspektíva v istote Božej prítomnosti v službe Svätému Otcovi a cirkvi je nielen pekným ukončením rozhovoru s Pavlom Talábkom, ale aj našim prianím do jeho poslania. Tu teda ukončíme dnešný rozhovor týždňa aj naše vysielanie. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.